ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai binso na ngambo ya Est ya le Congo démocratique. Mpoko ya ilamu, pe boye bula mon abino, banso na manaka mabiso, sango ya moki ilelo, basa mon abiso na lokota le Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatou Makala la Limasi na Joe Gill, Bazali Bongo Onzela ya Masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, Sango wa Muki Lelo e pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to Melibino Lelo. Na ingumba Lubumbashi, ba yi société civile, ba tambola ki lelo, pona ko pamela ndenge misala ya mabu kengi, mabimisi bango, nanda kuna bango ya musala.
Ba wisye, be ya parke ya Lubumbashi, akompanye na ba elema ya police escadron ville, ya disuvi la Lubumbashi, ba yuko ya mbala moko, san kola ki sa notification na bango.
Batutuku mine ina mibale na kati na bango, ba yba mwona ni kozala, batumbuki ya ADF, basimba minduki ya Kodeko, miibi na babomi batu na ingumba Bunia, balakisa milelo liboso ya gouverneur militaire ya Ituri.
Basoda ou mi balé ou. Voilà batoué bazo baby sa combo et armé. Batou mi balé ou. Batindi bango na ba position. Bango ba bandiko sa la banditisme. Et puis bazo loba makambo yzangati.
Na ituka ya Pointe Noire, Bitando, Bia Zelo ya Songolo, pe ya Raffinerie, bizali ko beba moko, na biloko ndike, biye, bibwa kamaka, na bolai, bwa bokula, bwa mai mambu.
Nous avons na kuna à Verdun, zo sala, mais awa bazo tika. Charge qui n'a pas besoin d'un jeune à quartier. Le lendemain, je suis à la bopette au Aou. Les arabes sont sous la zone où il y a un peu de la barre à 50, 100 francs.
Tokosu ki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo, na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatou Makala la Alimasi. Tala masolo to bombe libino o mokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na bulaina sima mwongonga moke. Kasi sika, ekomi tango to landa basango na biso na mokuse, eye epesa melibiso na Edi Isango.
Congrès tolikitali ya suki ibale ya parlement pour na kopona zuzi ya cour constitutionnelle la asengeli ko uta na bakelimi beko libengisami bongo lobi mokolo mwamitano simana mwanungu nungu ezalaki kati na sena na assemblée nationale pour na likambuli yango sango yango epesami na mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo likitali yango lisalamaki lisusuti mokolo mwayambo ya mposo eye po suku ibale eyokana kite mokambi ya sena Modeste Bahati Tilukwebo akomelaki mokokani waye ya Assemblée nationale po na kopamela ye akoluka ete bazuzi banso basengeli kouta na parlement bazwa makaka na Assemblée nationale Modeste Bahati ya kundolaki na mokanda atindelaki Christophe Mbuso motambusi ya Assemblée nationale ete zuzi akotiama asengeli kozwa esika ya zuzi Polycarde Mungulu oyo aponamaki nde na sena kasi ya kufaki basanza eleki sena pona ki bongo moko na bakilimi beko na yango lui Mbonga Magalu kasi Assemblée nationale pe pona ki na ngambo na yango lui Mondole esengela ki kopona bazuzi basatu simana liwa ya Polycarde Mungulu pe boko isami ya bazuzi babale Dieu de Nika Luba Dibwa oyu apona makina président to mokonzi ya mboka na funga mwata mulima oyu awutaka na conseil supérieur ya magistrature baye bako isamaki na bobeti Dzeke mposo muliki président Félix Tshisekedi asi aponaki zuzi oyu asengeli kuuta na ngambo na ye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique na MONUSCO misalam ya kimia mia ONU na ekolo Congo Démocratique babotoli route nationale numéro 2 Goma Rutshuru na maboko mabatumbuki ba M23 et lobi mokambi mulandi ya mampinga ma MONUSCO général Benoît Chavana kasi bitumba bizali kaka kokoba na Rutshuru na bisika misusu kimia esali lokola kozonga na Runyoni Chanzu pe Bunagana et pa iba vandi ba bandi kozonga esakoli mokambi mulandi ya mampinga ngama MONUSCO kolanda maloba maye M23 ezali kokoba mitungi simya yango atako mbela ya kotika bitumba ebwake melami yango General Benoît Chavana alobi ba casque bleu ya Maroc batiami na bisika yango pe ba pesa mili sungi ya bayi Kenya MONUSCO elobaki ete M23 ebundisaki yango omokolo mwayenga pe MONUSCO ezongisaki na kotinda pakapaka mibale omokolo mwayambo na mposo eye. Président Félix Tshisekedi yake ili susutie na makita mabale ma Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale azunga Kinshasa butubulikisi na mubembo ya Lombango na Kenya na kouta na Burundi esika lekisaki mikolo misato ezali bongo pona bitumba bizali kongala na Rutshuru na ba M23 nzokande molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alobaki lubisi na bokutani na ministre wa yambo ekolo Congo démocratique eti makanisi makasi mazali eti M23 epesa mili sungi na Rwanda na makita mamalabu ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique ou yazali kolakisa ekolo na ye asakolaki eti na tembete Rwanda nde esalaki bitumba na Rumangabo esika ba M23 bazalaka. Moussa Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine na asololi po na makambo mazali koleka na etuka eye ya Afrika na ministre ya mambia bapa ya Rwanda Vincent Biruta lokola pe na vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula na Malabo na Guinée Équatoriale bakutanaki lelo na makita ma Union Africaine po na badongolo meso pe koboya bukui sami bokonzi na bikolo bia Afrika. Chan 2023 tout championnat ya bikolo bia Afrika po na ba beti ndembo na continent Afrika ba leopard bakobetande na basao ya Tchad yambo na koleka na eteni ya finale na momekano moye yangonde bimi na tirage au sort kafe sali lelo match aller ko beta makati na le 22 le 23 na le 24 juillet match retour nde simana sanza moko kafe bakisi bongo motango ya bikolo bikobeta phase finale ya Chan ko uta na zumi na motoba kino na zumi na mwambe.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ingumba Lubumbashi bayi société civile batambola kilelo pona ko pamela ndenge misala mia bango misala mia bokengi mibimisi bango na ndako na bango ya mosala tonanda bolayi uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza batu ya société civile pe ba mouvement citoyen ba tamboli lelo na centre-ville ya Lubumbashi ba kenda ki kotika mokanda na bango na gouvernorat ya province ya Okatanga sima ya kobenga na bango na ndako oyo gouvernorat de province apesaka bango ba mbula eleki toyoka moko na bango Jeff Mbia na micro ya VOA Lingala.
Tozalina regret ya komona ke ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya disuivi la Lubumbashi ba koyamba la moko sans kola kisa notification na bango ya arrêt ya cour de conseil d'état de bazo ba conseil d'état na kola kisa notification ou bien na ba acte musova ko procéder de dégrèvement ba ko kota na cadre de concertation ba municipal ko nyoso libanda ba buki bloko mususu ba kangi pe mibale na biso ba intimider bande ko musu bazala ki longo tonte ko ya to sengi bango le sibso mikanda o etini bango ba ko procéder na dégrèvement forcé bazala ki na difficulté ko présenter ngo ko pesa ta notification bazala ki na elo côté biso to senga na bakonzi ya mboka parce que siège ya société civile zali siège moko zaki attribué na gouvernement provincial na cadre engagement na bango ya ko accompagner société civile en matière de droits de l'homme. 2013, le gouvernement provincial à Katanga et attribué qui au bâtiment oyo na société civile parce que agent oyo azalaka awa oyo bazo benge senga mulimbi kazaki agent ya parquet déjà kufa seko bana na ende bazako réclamer au moment où ndako ezali ya l'état des affectations za ko exiger mutala ke sa arrêté interministériel ya ministre ya justice ministre urbanisme habitat na affaires foncières ndé ya ko zo attribution ya nani ya disons des affectations ya ndako bango bazana ngote comment ba ko obtenir arrêt sans pour autant préalablement ba obtenir des affectations ndako mutabongi 50 ans au gouvernement provincial et attribué na société civile Monisco et Tongi sal pe équipement nango zo mona ba kiti mesa ezali vision mondiale UNFPA ba partenaire na biso na MONUSCO nde ba pesaka biso biloko pe ezali gouverneur à l'époque Moïse Katumbi Tshiapwende a inauguraka bâtiment oyo na ko visiter pe ba meuble nyonso photo pe ezali ya kolakisa ke ba konzi ba pesa ba document pe ezali toke pe ko vérifier na division provinciale ya urbanisme et l'accès ke ndako oyo ezali nanu ya l'état n'a jamais été désaffecté lelo tozo sala na mon marche ya ko dénoncer pe ko contester décision wana to la xapé mikandé pa autorité ya gouvernement provincial pe to ko ko déposer mikanda mosusu pour la xapé bande ko ke nda ko ezali à l'état biso to zana nda ko l'état zana droit ya justice parce que oyo esengeli ya partenaire entre gouvernement na société civile
mon conseiller province Jacques Kiabula Kate a sengi ba to société civile bazonga na nda ko oyo gouverneur a pesa kabango utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la veu Lingala.
Bato tukumine ina mibale na kati na bango baye ba mona ni kozala ba tumbuki ya ADF, basimba minduki ya Kodeko, miibi na ba bomi bato ya Ngumba Bunia, balagisa mi liboso ya gouverneur militaire ya Ituri, tolanda bolayi na Christine Abedito.
Bandai bandelia sans amida no eye, police d'intervention rapide na FRDC batie maboko likolo ya batu tukumine ina mibale kati na bango bakonzi ya basoda misusu batomboki ADF na basimba manduki Kodeko. Basivili miibi, baebamila kisaka lokola basali ya nzambe pona koiba baibunya. Toka Jil Ngongo, molobele ya mapinga na etuka Ituri. Natongo bandai kola kisaba kangeni baye.
Mon general, dernier groupe ezali ya ba soda, oyu bazali ba pre résumé auteur y assassinat y a bas chinois na labo qui alors service na biso to kenda ki pe to kangi bango de yango lelo to eto présenté bino bango et za équipe ya basuda oyo indiscipliné awa etikali ba répondre na ba acte na bango incessamment d'ailleurs devant les juridictions compétentes objectif na bango ezala ki po bazwa or puis na mbongo bazwa ki au moins 4 lengo
mukambi ya soda etuka Ituri lieutenant général Luboya Chama akebisi basoda bae bazali kotia mobulu na ituka lolenge moko lokola batomboki etumbu makasi elengela mipo na bango toyo kalitina general Lubo ya Kashama
donc basoda oyo mibale oyo wala bato bazo bebisa kombo ya armée bato mibale oyo batindi bango na ba position bango babandi kosala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati donc bato ya boga bato ya chabi na mona ki ba video wana bazo loba oh basoda basoda bakanisa te eke tubombi bango bango oyo bokomona bango ndenge nini bazo juger bango bokanisa te que nous allons les mettre à côté on va les juger devant tout le monde batumi bale oyo c'est eux bango nde bazo bebisa image alors tozala batu mususu oyo baibaki or baibi or après koiba or oleta kotika bato baibi babumi pe bazai kopesa bango mbongo chaque mois kala soda ndenga za santé kitoko nini au lieu à sala pona civil ndenge bazawana ya zo sala makambo zangati
pona nini bakonzi misusu ya mapinga ekolo Congo démocratique bazali komitia na molongo ya miibi peko boma baimboka bae basengeli nde kobatelama molakisi na ba université ya Ituri Didier Likele ayanoli
tomoni ete na kati ya mapinga na biso tozali na ebele o kobebisa mosala na acte modele na modele ya corruption ya koteka bibundeli ya escroquerie ya tracasserie lolenge nyonso wapi comportement modele oyo ekoki kouta ya liboso lolenge nini basoda na biso baza recruté lelo avec phénomène à brachage tout d'abord comme kouta na kati ya ba groupes armés après avoir fait quelques mois de formation ba koti si bango vision na ezala ngaka ya koiba to ya koluka mbongo alors que moto ya sala kana mapinga posana ya liboso ezala ka patriotisme ko batela mboka na mindelo na yango point mibale tozomi tuna soki tango ba sisi formation ba bani misala soki encadrement na bango na kati ya ba unité na bango eza malamu soki bazwi chance ya kozwa mokonzi ya malamu oyo akopesa bango matea malamu je merci mboka pe ganye mais soki bakuti mokonzi ya autaki na groupes armés par exemple kolakisa bango nini ya misatu motivation suka na lusololi likolo ya culture ya corruption soki ozali colonel général oyo azali mokonzi na yo ozokomona ye azokosala ba acte ya corruption est-ce que yo mpe kozala tente te ya kosala corruption bato nyonso baboya yango mpo ete topusa mboka na biso liboso biso
to simba ete bakenge mituku mine na mibale wana bazui bango na bibundeli ndakisa manduki grenade likwangola na pe tukutuku matela telefone moteur ya boîte hors bord na biloko ebele ya bato oyo bayibi bunya république démocratique du congo Christina Bledito pona lolaka ya amerika
bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique kuto washington dc O motango mwa bitando bia zelo bia bizali na ituka ya Pointe Noire, bitando bia zelo ya songolo pe ya refinerie, bizali ko beba moko na moko na biloko ndike bie bibwa kamaka na bolayi bwa bokula, bwa mai mambu, bobe biboye, bozali ko tungisa bo moi bwa bazamba ya mangrove, bwa mai yambu mwa itando ya zelo ya songolo. Lingala oyo makambo. Tuna na bolayi uto Pointe Noire na fera onwa bu.
Naboki sini bwa itambi ya zelo mozomi bele bele ya banda kopene ya mai mambu na Pointe Noire bikula bia bitando ya zelo ya songolo pe ya rafineri bizali kopesa lisusu elongi ya malamu te na mai matali mambi mabitando bizingi bato biloko ya bosoto ndenge na ndenge manzanza ya bwato bwa bolo bimbisi ba mai ya mbindo pe ya solo nde maso makomona makapenza na bitando bia ba zelo yango bosoto bwango Bozali penza ko bibisa itando epika nganda balubi mbisi.
Vraiment na remarqué salité eza ebelawa ba plastique biloko amabe ya salité vraiment. Eza malamu te eza bien te. Vraiment passer solo oyo tango emataka epesa ka malade na microbe. Vraiment na lobby na ba mokonzi mboka baya ko bongisa pe ba parti oyo. Vraiment eza la propre.
Okati ya bazamba ya mangrove botunda meke bo soto boko uta na mai mambu. Wapi bosoto, boku tungisa bo moibwa bituele. Na mabongisi, mia bilenge bango mei, bilenge bazali kubunda esongo na bobe bibona, na nzela ya bosali simanaka mabochi ibopeto.
Oui, plage a ezali plus neglige que par rapport à centre V. Niveau vu kote ya propriété, kuna bosote za mingete. Na biso awa bosote za mingi, ba autorité municipale, ba zone ngabati ya propriété awate. Tozomo na kuna averde ezo sala, me awa bazo tika charge tuna bisomo ba jena kartye. Ne lele tozo sala bo peto awa. Me zara batu msusu bazo boya, le tuya go senga ba mwa 50, 100 fo. Wala konkuraje biso to suwa materiel. Me baso ala bisomo baso makambisa awa, bazo lingate, yile change de parole, bazo abiso bazo intonsyo amabe. Nya wana to bwa kapel, na bazo autorite, so bako ki ko fourne biso materiel, pour la plage la biso pesala plus propre même sur la sonde le biso même sur mon courage la biso tout est entretien voilà tout ça la katia bouteto on va salter ça belle monsieur c'est où ta kalama il n'a pas travaillé pétrole genre ba bouteille plastique ba chasser ba déchat ba bisi sur le moment bon moni besoin mon la biso tes ça belle il y a la matière ça belle là toi là ba matière là au kata ba matière
bobette il n'a ndenge molongo ba ni tando ina Mosingela ki kolambosa itinda ya bakambi bayeba olingi sebo peto po na kobate la malamu bisika bina biko yambaka bana mboka pi bapaya oyengo matumba Pointe Noire Toron Onobo Pointe Noire VOA
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC Lelo tozali mokolo mamineye zali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi Lelo ayambi pona biso docteur Aimé Chikamola, directeur ya programme élargi ya vaccination ya Ecole Congo démocratique pona masolo matali mangwele ya buka buka. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Kampanye ya vaccination yo, ezo sala mapona ko riposte na polio oyo ezo ngili biso lisusu na mboka Maniema. Eza polio sauvage te, me eza polio o tobengaka CVDPV. Donc eza polio o ezo akabana bazana kalandriye vaccinal ya kitoko te. Be ezwi bango siko to vaccine bato na kati ya ba province oyo eza pembeni ya Maniema donc to vaccine na Maniema to vaccine na Nord Kivu to vaccine na Sud Kivu to to vacciner na Chopo, to vacciner na Sankuru pe na Lomami.
Si eloko ni ezali ko sala ete bokono oyo ya polio nde tozo ba polio na Lingala ba loba yango buka buka ezali toujours kozonga ezali kozonga mbala na mbala pe ba kampagne ya vaccination ezali ko sala manaibi mbalele kaki na lobea kisusu na munganga moko likambo litali kampagne ya vaccination ezali ko sala esusu pona ata 7 à 9 provinces. Pourquoi
n'y a-t-il pas bandé la Air Nyons? Ils ont bandé la Air Nyons parce que si les lots sont bandés vaccinés depuis 2000, mais si les lots sont bandés cannabis, ils ont une insécurité. Quand on s'y est, on s'y est. Alors, quand on a des batoubas à la bango vaccinés, les taux vaccinés les a faibles, alors quand on a des polio et zobima. Donc, on est tous les 20 ans, tous les ans, on a une insécurité, surtout dans l'Est, Kuna, Maniema, Sud Kivu, etc. Donc, pour vacciner la bateau à 100%.
Na mikanda na tanga ki docteur Aimé balobi ke mboka RDC depuis suka ya août 2021, 4 nouvelles épidémies et salami, au moins 48 cas, et puis 2 souches des akomonan. Ce que vous avez dit, un peu likambo litali souche wana et zo circulé pour na bokono oyo ya polio.
Souche wana eza souche babengango souche vaccinale. Donc, il y a souche sauvageté. Souche wana ekozwa mwana te, souche mwana za complètement vacciné. Souche wana ki mangole na e kitoko, akozwa souche wana te. Yango de kodenga souche vaccinale. Donc, il y a fragile côté abato baza vacciné. Mais ceux qui osa vacciné te, ekozwa yo. Nandenge monde entier, il y a un programme d'éradication à polio. Ata soki tozwi kamoko kaka, tuti yango na epidemie e ifo tosa la riposte mongo ya makasi. Po soki tozwi kamoko, ozalantou souvent kawana ezo circule. Donc virus wana ezo circule. Eko zwa abana na biso, surtout ba oyo baza na bango na ba calendrier vaccinal, oyo eko kamite.
Docteur, soko kikiko yebisa biso, mangwele nini poko sale la na ngonga oyo na tina ya kampanye oyo bozali ko sale.
To sale la nouveau vaccin polio. Donc eza nouveau vaccin eza très stable. Donc eza vaccin mo kitoko. Eza na kalite moko ya osala ke to bunda na epidemie oyo. Stabilite na ngwe lingi oloba ke eko sala mutation pe. Parce que soki eza li mutation de yaka na basusi mosusi. Basusi moko o towe bagi kalate. Donc eza stable. To bengango eno PV2. Donc e nouveau vaccin anti-polio. Yango de to sala. Ba province wana tuto tinda ki ba vaccin wana. Yango de to pe sabana. Eza ka vaccin oral ke bati ya kango kana. Ba mela kango. Eza injection pe.
Ezali kaka oyo ya ba gouttes ndenge bo mesala ko sala mpula na mpula.
Oui, merci eza ya ba gouttes kaka.
Docteur soko ke ko rappeler les susu ba ezali ko landa biso polio monisa makandenge nini epesa makandenge nini bilembo nango ezali nini epa ya bana oyo bazwi mangwele te oyo bahata ki kozwa mangwele na tango oyo esengela ki ete bazwa mangwele.
Polio eza ka buka buka balobaka. Donc buka buka kaka point. Donc soki omoni mwana noaza ko tambola bien mais après quelques temps azo tambola lisusu bien te. Donc ma kolonae ekomi ya kolemba en tout cas memaye epa ya munganga. Tango mosusu ekozwa la polio. Kuna baosala prelèvement ya sel. Bazwi sel po na ko analyser soki bazwi virus ya polio na kati eza ka polio. Donc buka buka kaka to koloba fièvre te mutu etali mabe nini eza ka buka buka. Donc mwana azotambola kitoko et puis après atambola lisusu te. Du coup ayebi kotelema te makolo ekomi ya kolemba wana nde basigne ya polio.
Na ntango bino minganga bomonaka mwana azali na buka buka wana makolo ebandi kobuka na soki neti atambolaki akokisu kotelema te lisungi nini bopesaka? Eske bopesaka kaka mangwele soki arataki yango nde omoniki azali nango ou bien eloko mosusu akosala ezali te soki akomi deja na stage wana?
Souvent malheureusement soki akomi na stage wana eza compliqué to récupérer. Pour couper sa chance na bana msusu bazana entourage na ye to pesa la bango mangwele sikopo bango pe bazwa virus wana te. Donc na stade wana ya paralysie
et comme compliqué donc bas soin et qu'aux alaka bas soin palliatif sauf topécier bas béqui topécier bas appareil bas appareil mon bas pèse à canal centre pour handicapé pour atambolaka mais azana eka déjà handicapé et puis moyen mokoka ya moyen moka pour prévenir situation ana ezaka mangwele moyen si c'est zaté mangwele kaka dina bas parents en tout cas bas pèse bas mes mabana bas soit mangwele. Surtout Mangolo on a pollué bazo pesa na ba province wana et ko protéger ba na biso.
Docteur Emé na ebiki RDC zali ko écoutani vraiment na ba épidémie ebele na ngonga to zali ko loba na manyema bazalaki na épidémie ya rougeole to zaki na epi ya monkeypox mokili mobimba pe zali ko lobela likambu ya épidémie ya monkeypox na Canada na Europe pe kuna ezali ko lobama. Sikoyo eloko nini bien
la mesure ya prévention de Tolobela na euro. Monkeypox va permettre de développer vaccin, mais vaccin ango n'a pas commis partout. Pour les malades, moko et bunga kala. Mais vaccin ezali qui s'y peut ezali mais qui s'ezali tous en abat qui s'moko ezana nous expérimental ba scientifique bazo ça la peau ya ko trouver solution pour na épidémie ya monkeypox vaccin et pas na biso na nous petit vaccin na programme na biso de vaccin contre monkeypox donc il faut que la prévention très bien ni transmission à monkeypox les autres là donc et où t'es pas na ba animaux mais bon tout ce qui a vu ango et puis à couper sango. Donc, pour se protéger la main qui porte, il y a un peu de l'alcool, il y a une maladie à mettre ça dans le balobac. Donc, il faut qu'on se coule à beaucoup tout le temps, qu'on utilise la gel hydroalcoolique, etc. À ce stade-ci, vaccination intervenir dans notre surtout pas la biseau. Il faut qu'à cause à la prudence, qu'à observer la lavage des mains, donc bah mesure ouana y a propriété à ma beau et en zoto.
Le bayasuka ou koki oebisa bay bazali kolanda biso bay bazali na ba 7 provinces esikawa pi campagne à Mangwele esi e bandi.
Bande kolabiso baza kolanda biso na campagne auto lancé lelo déjà ba province nous se lancé. Bah, balance qui lobby officiellement, mais le long de bah, prestataire n'a bise au côté terrain pour n'a co-vacciner, ménage par ménage. Mais ça, les gens vont trouver ça, bango. Vaccination, quand des moyens, beaucoup. Pour en prévenir bouka bouka. Les lois, en tout cas, moi, je me suis fait zate. Donc, pour te sauver, banana biso, toi, yamba ba vaccinateur, ba okota na ba ménage na biso, toi, yamba bango, toi, pe sa bango, bana, bazo a mangwele. Bana ou bazan a moins de 5 ans, baza éligible pour na mangwele. Des messages, n'a pas fait pas à bandiko na biso.
Docteur Emé toi qui na Nord Kivu na Ngonga oyo bitumbe ezali ce elekisike na Nord Kivu campagne ko sala mai susu ndenge bo kanakite
effectivement ba change de tir ezana na ba coin moko ce qui a calmi et koti ba beligérant ba na bango ba za très coopérant tant bo tout ba ko sa vaccinateur ba vacciner mais efika ba les autres crépiter sérieusement. Population peut se déplacer. Efficacité aux ala côté wana malamu tene, tome kato, développer ma stratégie to solo lana bakonzi. Donc il vous en a ma boko ya général. Il y a beaucoup d'ailleurs azo piloter campagne à vaccination à Nord Kivu. Et puis il faut boire que pendant déplacement à population, des maladies moussous se profitent. Donc en dehors à polio, à ta rougeau, les cobes, à la choléra, en dehors à vaccination à polio, tout ça, là, peut-être plus tard, tu peux envisager comment population déplacée est zoapée, mangolée à rougeole, mangolée à choléra, etc.
Mato Domingue, docteur Aimé.
Merci, madame.
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Monganga, Nasala, Nini, na Fatuma Kalala Alimasi, Oyambaki pona biso docteur Aimé Chikamola, Oazali directeur, ya programme élargi à vaccination na Ekolo Congo démocratique, Basolo Aki Masolo Matali, Mangwele, ma Buka Buka, na RDC. Masolo Maye, ma Nakama Yende, ma Silisi Masolo, to Menakibino Mokolo Mwalilo, to Tondibino Botoni. zambi bisika biso bozwami bozali kolanda sango ya mokili lelo boyeba ete bokoki kolanda basango na biso isusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala soki ozali na Facebook bobosana pete kolike yango mpe kokabola yango na baninga na bino tokutana na bino lisusu na deuxième édition na biso ekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya Ekolo Congo démocratique to komela ki bino lelo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joel Gill bazala ki bongo onzela ya masini na redaction ya Masolo Maizala ki bongo Edi Isango totoni bino botondi lokola bolanda ki biso kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sango mukilelo otikala malamu.